Σας καλωσορίζουμε στη σειρά συζητήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είμαι η Γιούλα Χατζηδημητρίου, δικηγόρος, πιστοποιημένη Data Protection Officer. Μαζί μου είναι ο καθηγητής κύριος Συγκλεζάκης και σήμερα θα συζητήσουμε για βασικά θέματα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Κύριε Συγκλεζάκη, τι αποκαλούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα?
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δηλαδή είναι είτε στοιχεία που προσδιορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο, που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του, το αφημί του, η διευθυνσή του, στοιχεία τα οποία μπορούν να αφορούν την επαγγελματική του κατάσταση, την οικονομική του κατάσταση, τη σχέση του με άλλους ανθρώπους, αλλά είναι και στοιχεία τα οποία μπορεί να αφορούν την εξωτερική του εμφάνιση, δηλαδή στοιχεία της εικόνας του, μια φωτογραφία ενός προσώπου, η φωνή του, το κάθε τι στοιχείο το οποίο παραπέμπει σε ένα φυσικό πρόσωπο αποτελεί προσωπικό δεδομένο.
Όταν λέμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τι ακριβώς εννοούμε?
Αυτό είναι ένα κέριο πράγματι ερώτημα, διότι αυτός ο όρος είναι, μπορούμε να πούμε, κάπως τεχνικός, ωστόσο αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε πράξη που κάνουμε σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με την αποθήκευση σε ένα αρχείο, είτε με την καταγραφή σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνει κάποιος με το στυλό ή με το μολύβι ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, και στη συνέχεια η επεξεργασία, όπως είπαμε, με την αποθήκευση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με το χέρι και τη διάδοση αυτών των προσωπικών δεδομένων, το ανέβασμα σε ένα cloud ή σε μια διαδικτυακή υπηρεσία, την αποστολή μέσω email, είτε όταν έχουμε να κάνουμε με έγγραφα, την πρόσβαση σε αρχεία ή σε έγγραφα και την διενέργεια αντιγράφων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αποτελούν αυτό που λέμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Όλες αυτές οι έννοιες που αναφέρετε είναι βασικές έννοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για ποιους όμως εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός?
Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε κάνει επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων και όχι απλά προσωπική χρήση. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο, έναν υπολογιστή, να βγάζει φωτογραφίες για προσωπική του χρήση. Ωστόσο εδώ δεν εφαρμόζεται ο γενικός αυτός κανονισμός. Εφαρμόζεται εκεί όπου έχουμε επεξεργασία από έναν επαγγελματία και από κάποιον που κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών για σκοπούς που δεν είναι προσωπικοί.
Απέναντι στην επεξεργασία, πώς προστατεύονται τα δεδομένα?
Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Εδώ υπάρχει νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων που περιέχει συγκεκριμένες δικλίδες ώστε να καταστεί αποτελεσματική η προστασία αυτή και να μην έχουμε καταχρηστική επεξεργασία πληροφοριών, αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά ηλεκτρονικό φακέλωμα πέρα από όρια.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει κάποια δεδομένα ειδικών κατηγοριών, κυρίως αυτά που έχουν σχέση με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των φυσικών προσώπων, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την υγεία ή ακόμη και τα πολιτικά φρονήματα. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που διέπουν την προστασία των δεδομένων αυτών?
Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες που χαρακτηρίζονται και ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπόκειται σε πιο αυστηρές προϋποθέσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα, και ο λόγος είναι προφανής, είναι ότι η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση, σε αυθαιρεσίες και σε σημαντικά προβλήματα για τα πρόσωπα. Εδώ λοιπόν νομικά προβλέπεται ότι η επεξεργασία τους είναι δυνατή μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το να δώσει κάποιος τη ρητή του συγκατάθεση ή το να χάνουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα υγείας από έναν επαγγελματία της υγείας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται να γίνεται σύνομα η επεξεργασία των ευαίσθητων αυτών, όπως τα λέμε, δεδομένων.
Αναφορικά με τη συγκατάθεση που μόλις προαναφέρατε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της έγκυρης συγκατάθεσης για την επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων, αλλά και των δεδομένων ειδικών κατηγοριών που μόλις αναφέρατε?
Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή, ελεύθερη και ειδική. Δηλαδή η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ρητά και όχι να συνάγεται σιωπηρά. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δίνεται μετά από πίεση. Και εδώ, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δώσει την ελεύθερη συγκατάθεσή του, διότι φοβάται να μην χάσει την εργασία του. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη, πράγμα που σημαίνει ότι αν δίνεται στο πλαίσιο και άλλων δηλώσεων πρέπει να υπεσημαίνεται ξεχωριστά. Και τέλος πρέπει να δίνεται εν πλήρη επιγνώση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προηγείται εκτενής πληροφόρηση του προσώπου.
Είναι επιτρεπτή η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά?
Επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν παιδιά, όταν όμως υπάρχει η συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική τους μέρημνα, δηλαδή των γονιών τους κατά βάση, ή αυτών που έχουν την επιμέλειά τους. Ειδικά όταν πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όταν δηλαδή ένας ανήλικος κάνει χρήση του Facebook, του Twitter, ενός οποιοδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή μιας ιστοσελίδας, εκεί επιτρέπεται να δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του για να ανοίξει λογαριασμό σε ένα τέτοιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αρκεί να είναι 15 ετών και άνω.
Προχωρώντας, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τον κανονισμό.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μια σειρά από δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνεται η ενημέρωση, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα αφορητότητας, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκειται κάποιος σε μια αυτοματοποιημένη απόφαση.
Αναφορικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, τι πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα όταν παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα και σε ποιο χρονικό σημείο πρέπει να συμβαίνει αυτό?
Καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, του λεγόμενου DPO, αν υπάρχει όμως, αν έχει διοριστεί, η σκοπή της επεξεργασίας, τα ένομα συμφέροντα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε αυτά, οι αποδέκτες, ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών αυτών δεδομένων, το αν διαβάζονται σε τρίτη χώρα τα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και επιπρόσθετα για πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα, ποια δικαιώματα έχει το φυσικό πρόσωπο, το αν μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, αλλά και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Μεταξύ άλλων, βέβαια, είναι περισσότερα, αλλά αναφερόμαστε σε αυτά κάπως επιγραμματικά αυτή τη στιγμή.
Ποιο είναι το περιεχόμενο του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων?
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση σχετικά με το αν περιλαμβάνονται προσωπικά του δεδομένα σε κάποιο αρχείο του υπεύθυνου επεξεργασίας και να μάθει ποια είναι αυτά. Εδώ δηλαδή μπορεί κάποιος να ζητήσει και να μάθει από μια εταιρεία ή από έναν οργανισμό τι στοιχεία διατηρούν για αυτόν. Μπορεί έτσι να μάθουμε από την τράπεζα ή από μια ασφαλιστική εταιρεία να μάθουμε ποια προσωπικά δεδομένα δικά μας υπάρχουν καταχωρημένα στα αρχεία τους.
Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου είναι σφαλμένα, μπορεί αυτό να ζητήσει τη διόρθωσή τους?
ασφαλώς μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να προχωρήσει άμεσα στην διόρθωση των δεδομένων αυτών, όταν αυτά είναι είτε είναι εσφαλμένα είτε είναι λυπή, και να ζητήσει έτσι τη συμπλήρωση των δεδομένων αυτών.
Μπορώ να ζητήσω από μια εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά μου δεδομένα?
Πράγματι, στο γενικό κανονισμό κατοχυρώνεται το λεγόμενο δικαίωμα διαγραφής ή το δικαίωμα, όπως είναι ίσως ευρύτερα γνωστό, το δικαίωμα στη λύθη. Εδώ μπορεί να ζητήσω από μια εταιρεία, γενικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που με αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά μόνο όταν υπάρχουν κάποιοι βάσιμοι λόγοι, όπως ότι τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα. Αν, για παράδειγμα, παρέλθει ο χρόνος στον οποίο διατηρούνται τα τιμολόγια για μια συναλλαγή από μια επιχείρηση, θα πρέπει και θα μπορεί να διαταχθεί η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
Ποιο είναι το περιεχόμενο του δικαιώματος φορητότητας? Θα μπορούσατε επίσης να μας δώσετε ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής του δικαιώματος αυτού?
Το δικαίωμα φορητότητας είναι ένα δικαίωμα που υπήρχε και ήταν γνωστό σε σχέση με την τηλεφωνία. Υπήρχε η φορητότητα του τηλεφωνικού αριθμού. Πλέον επεκτείνεται και στα προσωπικά δεδομένα, όπου μπορεί κάποιος ο οποίος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή έχει κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία να ζητήσει να πάρει τα προσωπικά του δεδομένα, να πάρει αντίγραφο από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να τα μεταφέρει σε κάποια άλλη εταιρεία ή σε κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ζητήσει και να πάρει τις αναρτήσεις που έκανε στο Facebook ή σε ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να τις μεταφέρει αυτούσιες τις αναρτήσεις αυτές σε ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να πούμε και ένα πιο συνηθισμένο παράδειγμα, το να πάρει κάποιος αντίγραφα από τις ιατρικές του εξετάσεις, τις οποίες διατηρεί ένας ιατρός στο ιατρείο του.
Τι μπορεί να κάνει το φυσικό πρόσωπο εάν πιστεύει ότι τα δικαιώματά του αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν έχουν τηρηθεί?
Καταρχήν θα πρέπει να απευθυνθεί στον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει στην πρόσβαση, στην διόρθωση, τη διαγραφή, την εναντίωση και ούτω καθεξής. Εφόσον δεν λάβει μια ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να στραφεί και να ασκήσει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα.
Υπάρχουν άλλες κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων?
Βεβαίως, το θυγόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια ή στα διοικητικά δικαστήρια και επίσης μπορεί να καταθέσει μήνυση, διότι προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων?
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να έχει πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να λαμβάνει και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, όπως είναι μέτρα ασφάλειας δεδομένων, αλλά και οργανωτικά μέτρα, έλεγχο πρόσβασης, αλλά και να διορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων όταν αυτό απαιτείται και να προβαίνει γενικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τον γενικό κανονισμό.
Υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας και ποιο είναι το βασικό του περιεχόμενο?
Ναι, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας αλλά και κάθε εκτελών την επεξεργασία πρέπει να τηρεί ένα τέτοιο αρχείο στο οποίο να καταγράφονται οι επεξεργασίες τις οποίες διενεργεί την επιχείρηση στον οργανισμό που διευθύνει και αυτό είναι ένα αρχείο που τηρείται συνήθως ηλεκτρονικά και μάλιστα το πρότυπο της αρχής προστασίας δεδομένων είναι ένα αρχείο Excel και το οποίο περιέχει διάφορες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία, όπως είναι το είδος της επεξεργασίας, τι αφορά δηλαδή η επεξεργασία, ο σκοπός της επεξεργασίας, η περιγραφή των κατηγοριών των υποκειμένων των δεδομένων και οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται δεδομένα, οι διαβιβάσεις που μπορεί γίνονται ενδεχομένως σε τρίτες χώρες, αλλά και οι προθεσμίες διαγραφής και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας τα οποία λαμβάνει ο υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία.
Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση για τους οργανισμούς να διορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, αυτό που λέμε DPO, Data Protection Officer?
Βεβαίως, υποχρεωμένοι να διορίσουν DPO είναι καταρχήν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όλοι οι δημόσιοι φορείς, ξεκινώντας από τα Υπουργεία, προχωρώντας στις διάφορες δημόσιες επιχειρήσεις, στους δημόσιους οργανισμούς, στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές όπως είναι η ίδια η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η ΡΑΕ, το ΕΣΟΥΡΟΥ κλπ, όπως είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι, οι περιφέρειες και περαιτέρω είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι ιδιώτες, όταν όμως επεξεργάζονται δεδομένα σε μαζική κλίμακα και υπό δύο ειδικότερες προϋποθέσεις, εφόσον παρακολουθούν τη δραστηριότητα των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, πράγμα που γίνεται από μεγάλες εταιρείες, είτε αυτές είναι τράπεζες είτε ασφαλιστικές εταιρείες, ή ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που κάνουν επεξεργασία σε μεγάλη κλίμακα, και ακόμα όταν γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές διώξεις και καταδίκες, και εδώ συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία, δηλαδή επιχειρήσεις υγείας, αλλά και άλλα, και άλλοι οι οποίοι κάνουν τέτοιες επεξεργασίες.
Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος και ποια τα βασικά καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας?
Βεβαίως, ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, του DPO, είναι πολύ σημαντικός με βάση το γενικό κανονισμό, διότι ο DPO είναι αυτός που θα έχει την εποπτεία στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι αυτός που θα κληθεί να εφαρμόσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί προηγουμένως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και είναι αυτός που θα παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας για όλα τα θέματα που ανακύπτουν και έχουν σχέση την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο ρόλος του δηλαδή είναι κομβικής σημασίας σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα πλέον και είναι καθημερινή υπόθεση αυτή, γιατί όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και τα προσωπικά δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.
Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε διάφορες εφαρμογές στα κινητά, αλλά και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πώς πρέπει να είναι καθορισμένες οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας των εφαρμογών αυτών, προκειμένου να είναι σύνομες με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων?
Σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, έχει νόημα να εφαρμόζουμε τις αρχές του Privacy by Design και του Privacy by Default, δηλαδή η προστασία δεδομένων να είναι από το σχεδιασμό ενσωματωμένη μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες και σε αυτά τα συστήματα και επιπλέον να είναι εξ ορισμού να προστατεύεται τα προσωπικά μας δεδομένα, να προστατεύονται εξ ορισμού, και αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι θα πρέπει να ενσωματώνουν τέτοιες τεχνικές και τέτοιες διαδικασίες εν λόγω υπηρεσίες, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το δικαίωμά μας στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να σημαίνει το να είναι ενσωματωμένο το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, όλα τα δικαιώματα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά και επιπλέον σημαίνει το ότι θα πρέπει η επεξεργασία να κινείται στο ελάχιστο δυνατό και μόνο όταν το επιλέγει ο χρήστης να επεκτείνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Άλλος θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
Κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια συμπερασματικά για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων?
Βεβαίως. Αυτό που πρέπει να μείνει σε όλους μας είναι ότι έχουμε ένα σύγχρονο νομοθέτημα το οποίο παρέχει απαντήσεις και λύσεις σε κέρια προβλήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί το κάθε πρόβλημα που ανακύπτει σε σχέση με την προστασία των προσωπικών μας πληροφοριών, σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής και γιατί πλέον η πληροφορική, το διαδίκτυο είναι μέσα στη ζωή μας και κάνουμε καθημερινά χρήση πάρα πολλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βλέπουμε ότι ακόμα και οι κλασικές αυτές υπηρεσίες του δημοσίου πλέον ψηφιοποιούνται. Έχουμε δηλαδή εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πλέον σε πεδία που ούτε το φανταζόμασταν ότι θα γίνονταν αυτό δυνατό, αλλά αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προστατεύονται, να υπάρχουν δηλαδή εχέγγυα για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, διότι δεν μπορεί η ιδιωτική μας ζωή και πτυχές της ιδιωτικής μας ζωής να αποκαλύπτονται και αυτό να οδηγεί και σε κινδύνους για την προσωπικότητά μας σε τελική ανάλυση. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν γίνεται η ιδιωτικότητά μας και η προστασία της προσωπικότητάς μας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη μας συζήτηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα για νομικά θέματα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.